Britaniyadagi Kingston tuman jinoiy sudi 4 noyabr kungi mahkamasi sizni, ya'ni Ikrom Yoqubovni soxta haydovchilik guvohnomasi bilan mashina boshqarganlikda aybdor deb topdi. Bu haqda nima deya olasiz?
Birinchidan, shu yerda aniqlik kiritib ketaylik. Bu Kingston tuman sudi emas, bu qirollik sudi, qirollik sudi. Ya'ni bungacha bo'lgan sudlarning instansiyalari bor va bu instansiyalarda meni aybim isbotlanmadi va undan keyin eng yuqori bosqichi bo'lgan qirollik sudiga oshirildi. Bu bir. Ikkinchidan, 2010-yilda 8-noyabr kuni, aynan shu kun 1 yil oldin meni ixtiyorimda bo'lgan avtomashina to'xtatildi. Haqiqatan ham bu narsa bo'ldi. Politsiya to'xtatgandan keyin mendan seni insurance, ya'ni strahovaniya yo'q mashinangda dedi. Men insurance qog'ozlarini berdim, qaytarib berdi menga. Yana biroz o'tgandan keyin pravoni ko'rsatdi dedi va men pravo berdim unga. Prava haqiqatan ham Portugaliya pravosi edi va Portugaliyada olingan edi. Oldi pravani, menga berdi va qaytarib berayotgan paytda menda o'sha kashilog bor, o'sha kashilogda, ya'ni Britaniyani pravosi bor edi, bu o'quvchi pravosi edi. Uni ko'rgandan keyin uni ham berdi, nechta pravo bor dedi. Men ol ko'r dedim. Ol, ketdi, gaplashdi, suhbat qildi. Bu dedi. Bu bo'lmagan gap dedim. Undan keyin meni politsiyaga, mahkamasiga olib bordi. Xullas, meni shaxsimni aniqlaguncha 3 kun vaqt o'tdi. 3 kun meni politsiyani, 2 kun politsiya mahkamasida, bir kun Brixton qamoqxonasida saqlashdi. Angliya qonunlariga ko'ra sudyaning hukmi chiqmasdan turib insonni, ya'ni o'sha tekshiruv ostida bo'lgan insonni qamoqxonada saqlash mumkin emas. Lekin ular bu narsani qildi. Qiziq holat shuki, ya'ni tilimga bularni, ya'ni meni shaxsiyatim haqidagi bo'lgan hujjatga oddiy politsiya ofitserlarini yo'q ekan doступi. Shuning uchun 3 kun o'tdi. Xullas, shu ayb qo'yildi. Undan keyin sudga jo'natildim. Masalan, quyi instansiya sudlarida quyi sud instansiyasi hech narsa qila olmadi, lekin Britaniyaning politsiyasi nimagadir shu narsaga yopishib oldi. Xullas, ish sudning eng oxirgi instansiyalarida Kingston qirollik sudiga borib yetdi. 1 yil o'tdi bu borada. Mana shu.
Bu yerda asosiy savol o'sha haqiqatdan ham qalbaki prava edimi? Qo'lingizdagi prava. Ya'ni shunaqa narsa aniqlandi deyapti bu yerda.
Men bu yerda hukmda ham yozib qo'yilgan, ya'ni mutlaqo rad etdi. Buni qalbaki ekanligini qabul etmadi ayblanuvchi Ikrom Yakubovda. Shu narsa bor hukmda. Birinchidan, ikkinchidan esa Daily Mail'da chiqqan men maqolani ko'rdim. Yerda ko'p narsa noto'g'ri berilgan. O'sha noto'g'ri narsalardan biri shuki, politsiyasi sistematik tarzda Avropa ittifoqini a'zosi bo'lgan Portugaliyadan qog'oz keltira olmadiki, Ikrom Yakubov degan shaxs hech qachon uyimizda bo'lmagan va biz unga prava bermaganmiz degan bir qog'ozni keltirib bera olmadi. Va bu narsa jurilarga ham aytildi. Ayni shu narsani politsiya isbot qila olmagani uchun ham sud 1 yilga cho'zildi. Buni sababini prosecutor deydi ingliz tilida, ya'ni bular prokuror bizning tilimizda, sudyaga tushuntirdiki, Portugaliya tarafi bu shaxs haqida ma'lumot berishdan mutlaqo bosh tortayapti dedi. Ikkinchi bo'lgan narsa esa, men qat'iy talab qilib turdim Angliyani politsiyasi, buni MI6 deydi, bu tashqi razvedkasi va ichki razvedkasi, MI5 buni inglizchadagi oti, shundan mutaxassislar chaqirtirilishini Angliya politsiyasi oddiy bosh tortdi bu narsadan. Undan keyin yana bitta qiziq jihat, bitta qiziq holat bor va shuni berishingizni men so'rayman radio orqali, ki 3 ta ayb qo'yildi. Birinchisi, yolg'on guvohnoma, ya'ni pasport darajasiga tenglashtirilgan guvohnoma bilan o'z shaxsini tasdiqlashga urinish. Ikkinchisi, xuddi o'sha yolg'on qalbaki bo'lgan shaxsni tasdiqlovchi hujjat pasport darajasiga tenglashtirilgan avtomobil haydash va insurance, ya'ni sug'urtasiz avtomobilni haydash aybi qo'yildi, lekin boya aytib o'tganimdek, Portugaliyadan bir varaq qog'oz keltirib bera olmadi. Bir Angliya maxsus xizmatlaridan men haqimda birorta narsani sudga taqdim etmadi. Undan keyin qo'limda meni mashinamni sug'urta ekanligi va eng asosiy jihati, Angliya qonunlariga ko'ra o'z shaxsini tasdiqlash uchun qalbaki hujjatdan foydalanishga eng ozida 7 yildan 10 yilgacha jazo belgilangan. Ve prokuror 10 yıllık cezanı soradı. En maksimum cezanı. İsmi Jonathan Turner prokurorunu. Lekin en kızı halat şu oldu ki sudya rad kılıp bu narsanı menge hakikatten hem tohtatılgen tarzı yani suspended bir İngiliz stilde 12 aylık cezanı verdi. Bana şu yerine ben dikkat verişinizi sorayım. Dikkat karatışınızı sorayım. Kanunlarına göre 7 yıldan 10 yıl geçe ceza veriliş gerek bu gencoyge 12 aylık ceza veri yaptı. Bana şu.
Şimdi benim soru yine açık kaldı. Siz bana bu işe dan kadınlarla tartışırken payette men Özbekistan Milli Xavfsizlik Xizmeti komandirovkasi bilan Portugaliyada bo'lganman va o'sha yerda bu pravani qo'lga kiritganman deb aytgansiz va bu narsa yolg'on deb topilgan. Bunga qanday e'tiroz bildirasiz? Ya'ni prava qalbakimidi, qalbaki emasmidi?
Hozirgi siz bergan savolingiz bo'yicha men yana sizga aytaman, prosekutorning ismi Jonathan Turner, Kingston Crown sudida ishlaydi. Ana o'shandan izoh talab qiling. Bu gapni men emas, u aytdi. Va uni tushuntirib bersin.
Bo'pti, endi bu o'sha case baribir sizni nimangizda qolar ekan, zimmangizda qolar ekan, shunaqa jarayon bo'ldi deb va 5 yil muddatga berilgan ekan sizga o'sha viza yopishtirilgan va bu vizani uzaytirish masalasi yoki Britaniya fuqaroligini olish masalasi kun tartibiga qo'yilar ekan. O'sha Britaniya qonunlariga ko'ra bu narsa qayta ko'rib chiqilishi mumkin ekan, ya'ni sizni deportatsiya qilish masalasi yana qalqib chiqishi mumkin ekan degan bu bir yuridik holat. Bunga qanday qaraysiz? Shunaqa istiqbolda siz O'zbekistonga deportatsiya qilinmaysiz. Qilinasizmi?
Sizga bir narsani aytsam, masalan, men Angliyada qolaman, boshqa joyga keta olmayman deb men yig'lab bulardan shafqat so'ragan joyim yo'q meni birinchidan. Chunki bu mamlakatni maxsus xizmatlari ham, hukumati ham men kelgan paytimda men aytgan gaplarni hammasini to'g'ri deb qabul qilib, menga siyosiy boshpana bergan. Siyosiy boshpana bergan, ya'ni humanitarian emas. Endi 5 yil o'sha Daily Mail degan gazetada ko'rsatilgan narsalarda yana bir xatoliklardan biri 2010 yilda buni vizasi tugadi, bitadi degan. Bu ham yolg'on gap. Chunki meni vizam bitish vaqti ular ko'rsatgan kundan, ya'ni datadan mutlaqo farq qiladi. Bu bir. Ikkinchidan, meni Angliya hukumatidan meni bu mamlakatda qoldiring, menga shafqat qiling deb turib yalinib turgan joyim yo'q. Men mana shu narsa baralla ayta olaman.
Nima nima keltiradi? Sizdan iqtibos keltiradi mana bu. Bu men uchun hayot mamot masalasi. Men bu mamlakatda toza nom bilan yashashni istayman deb sizdan iqtibos keladi. Bu iqtibos to'g'ri.
Mana qarang, ingliz tilida men aytgan gapimni men ingliz tilida aytmoqchiman, yanada tushunarliroq bo'lishi uchun. This is a matter of life and death for me. Ya'ni ayni shu narsa, lekin men buni qaysi holatga nisbatan aytdim. Meni bunday ayblashlaringizga men chidolmayman. Chunki shu paytgacha menda birorta bir jinoyat holati bo'lgani yo'q. Hech qanday bir jinoyat va hech qayerda bu narsa qayd ham qilinmagan. Endi bugun bu narsani meni bo'ynimga qo'yib turibsizlar. Meni nomim shu paytgacha toza edi va bundan keyin ham toza bo'lib qolish kerak. Va shuning uchun ham bu menga hayot va mamot masalasi, nomimni toza bo'lib qolishi. Men xuddi shunday deb gapirganman sudda. Meni deportatsiya qilishlaringizdan qo'rqaman. Bunaqa gap bo'lgani yo'q va deportatsiya bo'lishi haqida mutlaqo u yerda so'z ham bo'lgani yo'q hatto.